Armo ja rauha meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Saarna johdattaa kolmenlaiseen lyhyeen tarinaan, jonka kautta pyrin opettamaan tässä. Ensimmäinen niistä vie Sambiaan, evankeliumyhdistyksen lähetyskentälle ja vuoteen 2016, jos oikein muistan. Olimme käyneet paikallisen seurakunnan yhteydessä siellä Ari Lukkarisen kanssa ja olimme paluumatkalla ja lentokentällä tapahtui mielenkiintoinen asia. Meillä oli lentokoneena tavallaan hyvin suuri lentokone, joka oli Amsterdamiin lentämässä sieltä Lusakasta, Sambiasta. Itse asiassa se oli koko maailman toiseksi suurin matkustajalentokone, sen tyyppi siis, eli hyvin suuresta lentokoneesta oli kyse. Sitten me katselimme ikkunasta ulos sinne kiitotiellä, kun kone rullaa kohti lähtökiitotietä, ja sitten huomaamme, että sieltä aivan pieni yksityiskone lähestyy, rullaa myöskin maata pitkin siellä. Tällainen pieni Cessna-kone. Tulemme risteykseen ja sitten kumpikin kone pysähtyy. Cessnan pieni ikkuna avautuu ja sieltä tulee käsi ja se alkaa huiskuttaa. Ja ilmeisesti sitten myös meidän Dreamlinerin suuren jumbojettiäkin suuremman lentokoneen ohjaaja jotenkin sieltä huiskutti ilmeisesti takaisin. Ja niin kävi, että tämä Cessna jatkoikin matkaa ja se meni ennen meitä. Tällä tavalla hoidettiin siellä lennon järjestelyitä, vähän niin kuin liikenteessä autolla, ikkuna alas ja kädellä huiskutellaan. Se yllätti, ehkä vähän pelottikin siinä tilanteessa, että näinkö se menee. Mutta se, miksi nyt sen tähän kerron, on se, että siellä oli aivan toisenlainen logiikka ja toisenlainen tapa. Se pieni kone sai mennä ensin. Sitten vasta me 600 ihmistä ehkä oli kyydissä ja sitten se kone lähti. Eli pieni olikin etusijalla. Pieni kone. Ja nyt taivasten valtakunnan logiikka, siis taivasten valtakunnan tapa ajatella. Siinä on jotain samaa, että se on ihan toisenlaista. Toisenlainen tapa kuin mitä meillä ihmisillä on hahmottaa monia asioita. Ja nyt tänään meidän Matteuksen evankeliumin sana julistaa juuri tämmöistä toiseutta. Katsotaan hieman tähän tekstiin. Työvoimatoimistot olivat toreja tuohon aikaan ja aamulla kokoonnuttiin ja sieltä sitten työhön tarvitsijat tai isännät tulivat pyytämään tai ottamaan työväkeään. Denaari, se oli päiväpalkka, eli nyt voimme hahmottaa päiväpalkan, mitä se lieneekään tänä päivänä. Kello on hyvin varhainen aamu tässä alussa, noin 5-6 aikaan tapahtuu tämä rekrytointi pelloilla tai toreilla. Ja siitä sitten lähdetään työhön. No isäntä huomaa, että aamulla palkattu työvoima ei riitä, tarvitaan lisää. Ja samoin hän tekee kello 12, kello 15. Ja moni raamatun selittäjä sanoo, että yleensä kello 15 jälkeen tuohon aikaan ei enää palkata ketään tai palkattu ketään töihin, koska ilta alkaa jo häämöttää. Mutta Jeesuksen vertauksen isäntä tarvitsee vielä kello 17. Hän tarvitsee lisää väkeä, vaikka valoa on enää tunti jäljellä tuohon aikaan. Jeesus kuvaa tällaisen tilanteen. Kello tulee 18 ja on palkanmaksun aika. Ja viimeksi tulleet, kuvitelkaa, he eivät ole tehneet ehkä tuntiakaan työt. Puhutaan minuuteista heidän työpanoksessaan. Ja isäntä toimii todella kummallisesti. Veikkaan, että jokainen ymmärtää tämän eriskummallisuuden. 50 minuuttia työtä tai sitten se koko päivä työ, palkki onkin sama. Sen denaarin saa kaikki. Ensimmäiset viimeisiksi ja päinvastoin. Siis nyt eräs seikka tässä on se, että taivasten valtakunnassa ei voida laskelmoida. Aina rippikoulun leirillä joku saattaa kysyä tämän kysymyksen, että mitä jos vasta vanhana alan seurata Jeesusta? Elän vähän niin kuin oman tahtoni mukaan ja viihdyn ja tällainen nuori kuvittelee, että maailman tarjoama elämä olisi jotenkin parempaa tai ihmeellistä. Ja sitten tällainen nuori saattaa pohtia, että jos hän vasta vanhana alkaisikin seurata Jeesusta ja kun kerran kuitenkin sama palkka on tässä käsillä. No, toki Herramme ohjaa meitä siihen, että koko elämämme muista Herraa nuoruudessasi on Raamatun sana ja kaikki se aika, mikä on pois Jeesuksen sydistä, se vietetty aika tuhlaaja poika, tuhlaaja tyttö reissuilla on mitä tuhoisinta ja vakavinta, missä ei ole mitään houkuteltavaa lopulta, kun se näkee ihan kaikkisuudesta käsin. Mietin, että tämä vertaus saattaa meitä auttaa myös huomaamaan sen, että joskus seurakunnassakin käy niin, että ne, jotka ovat esillä paljon, ajatellaan, että heidän palkkionsa on suurempi. Vaikkapa joku saattaa katsoa jotain saarnaajaa tai pappia, ajatella, että hän on todellinen Jumalan mies ja hän saa varmasti taivaassa suuren palkan. Mutta ihan yhtä lailla se, joka rukoili jonkun tilanteen puolesta, se, joka tuli hyvin pienelle paikalle tekemään, saa saman palkkion. On hyvä muistaa tämä. Me olemme samalla viivalla, todellakin samassa tilanteessa. Matteuksesta löytyy muitakin kohtia, joissa tullaan ihan samaan asiaan. Muistatko Matteus 23 ja 11? Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Matteus 11 ja sieltä 11 jae. Totisesti yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastaja suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Tai Matteus 18. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Ja näitä on paljon muitakin. Ja jälleen me huomaamme tämän erikoisuuden. Taivasten valtakunta ei toimi meidän niin kuin tyypillisten ajatusten tavoin. Ja se on niin kuin luojan suuri lahja, että se on näin. Sillä me olemme tottuneet siihen kulttuuriin, missä meitä laitetaan järjestykseen. Ja jos ei kykene, niin sitten jää pois. Niin kuin eräs juniori jääkiekkoilija, alle 10-vuotias, joutui toteamaan, että hänellä ei ole joukkuetta, koska hän ei ole tarpeeksi hyvä pelaamaan. Ja siihen jäi sitten hänen jääkiekkoilunsa. Mutta samanlaista on muuallakin, monenlaisissa tilanteissa. Onneksi Jumalan valtakunta on toisenlainen. Kerran kävi Helsingissä niin, että saunaseura sai mielenkiintoisen vieraan. Presidentti tuli saunomaan ja sitten kävi niin, että sille tuli miehiä saunomaan, jotka eivät tienneet, että presidentti on saunomassa. Eräs miehistä tuli löylyhuoneeseen ja näki, että siellähän on presidentti lauteella. Hän otti siinä armeijasta muistaen asennon ja totesi, että herra presidentti. Presidentti totesi siihen, että tule tänne ylälauteelle. Täällä me olemme kaikki vain äijiä. Ja siinä on jotain samaa. Ihmisten arvomaailma, ihmisten järjestykseen laittaminen on sellainen seikka, mikä hämää myös iankaikkisia asioita useasti. Me saatamme sekoittaa näitä asioita. Ja tänään meille paalutetaan taas tätä valtakunnan, Jumalan valtakunnan todellisuutta. Onneksi jokaiselle Kristuksessa Jeesuksessa on tarjolla tänään iankaikkinen elämä, riippumatta siitä, mikä on tausta, riippumatta siitä, mistä olet tullut tai mitä on tapahtunut. Se, joka tulee Kristuksen luokse katuvana, häntä ei heitetä pois, vaan Jeesuksen armo tulee tämän ihmisen päälle. Me ajattelemme helposti, meidän syntinen luontomme helposti ajattelee asian niin, että me olemme jonossa ja on hyviä ihmisiä ja pahoja ihmisiä. Ehkä ajattelemme jonkun äiti Teresan sinne hyväksi ihmiseksi, joka on, joiden kaikkien mielestä on erittäin hyvän elämän elänyt. Ja sitten ajattelemme, että on todella pahoja ihmisiä, niitä murhamiehiä, jotka istuvat vankilassa. Usein laitamme myös itsemme tälle viivalle noin puoliväliin. Että onhan minua pahempiakin ja onhan minua parempia ihmisiä. Mutta nyt todellakin on niin, että me emme ole jonossa, vaan me olemmekin rivissä Jumala edessä. Ja Raamattu ei puhu mitään tällaisesta jaosta, mitä me helposti näin ajattelemme. Raamattu puhuu siitä, että me olemme rivissä kaikki. Joka ikinen on langennut, ei ole yhtäkään, joka etsii Jumalaa. Jokainen on saastaisen iljettävän synnin läpäsemä, Aadamin ja Eevan jälkeläinen. Ja kukaan ei voi puolustella siinä henkselle, että paukuttelee, sanoa, että minäpä olen hieman parempi kuin nuo muut. Mutta Raamattu sanoo myös puhuu toisenlaisesta rivistä. Ja se on se rivi Jeesuksen edessä. Eli jokainen saa syntinsä anteeksi hänen nimessä ja veressä. Riippumatta siitä, mitä siellä taustalla on. Käsittämätön asia, että tätä ei ihmismieli meinaa millään tajuta. Luther sanoi, että evankeliumi on niin kuin saippua. Että siitä ei oikeastaan kiinni, koska se on niin käsittämätön. Että miten se voi, sekin murhamies siellä jossain vankilassa, kun hän turvaa Jeesukseen, niin hänellä on taivas auki. Että miten se voi olla näin? Ja omalla kohdallakin evankeliumi on sillä hyvin usein vaikea ajatella, että meillä on tyypillistä se, että me oman vanhurskauden syntiin käännymme helposti. Että olenhan minä elänyt näin hyvin ja hyvin. Ja ehkä minä sitten sitä kautta myös Jumalalle olen mieleinen. Mutta asia ei ollenkaan ole näin, vaan todellakin kaikki tulee Jeesukselta. Se evankeliumi on täydellinen evankeliumi. Ja se ihanuus on juuri siinä myöskin. Ristiryöväri sai saman palkan kuin vaikkapa Maria. Jos vertaillaan ristiryöväriä ja Jeesuksen äitiä Mariaa. Toinen johti kapinaa, esivaltaa vastaan ja tappoi. Toinen kulki nöyrän elämän Jumalan askelissa. Ja sama palkka. Häkellyttävää ja tämä niin kuin jopa vaivaannuttaa. Miten se voi olla näin? Mutta juuri siinä se evankeliumin ihanuus on, että se on niin. Jokunen vuosi sitten oli erässä lehdessä tällainen vinkki. Oli palsta, missä oli niksejä. Eräs niksi kuului, että kannattaa laittaa likaiset astiat jääkaappiin, sillä ne eivät homehdu siellä. Juuri tällainen on tämän maailman malli myös synnin suhteen. Eli ei tiedetä, että kannattaisi tulla puhdistukseen. Vastaus tiskeihin on peseminen. Mutta ihminen ei tiedä tätä luonnostaan. Syntinen ihminen on sokea tälle asialle, ellei pyhä henki sitä erikseen ilmoita. Ja näin maailma käyttäytyy juuri tällä tavalla. Eli ikään kuin haetaan korvaavia asioita, joilla synti ja huono omatunto peitetään. Kuuletaan poispäin ja yritetään löytää ratkaisua tämän maailman rikkauksista tai tämän maailman asioista. Mutta kun se ei löydy kuin ainoastaan Jeesuksen luota se pesu ja puhtaus ja kirkkaus. Me olemme täällä Nuorten aikuisten leirillä olleet viikonloppuna ja meillä on aiheena ollut katoavuus ja katoamattomuus. Ja todellakin on näin, että tämän maailman keino, valot tai keinopuhtaus, jos se näin sanoo, on katoavaa. Ja Kristus, hänen puhtautensa ja valonsa on katoamaton. Tämä teema on viikonloppua täällä meillä siivittänyt ja sitä on ilo tässä myöskin julistaa. Jeesuksen armo ja rauha ei ole sellainen, joka liittyisi jotenkin meidän tunteisiin, vaan se liittyy siihen, että Jumala haluaa sen antaa. Se, että meidät kasteessa hän on ottanut omakseen, niin ei hän nyt sitä kadu, kun sinulla on vaikeaa. Tai ei hän nyt sitä kadu, kun sinä olet langennut syntiin. Hän suree sitä, mutta hän ei kadu, että hän on ottanut omakseen sinut ja minut. Eli muista tämä. Hän ei unohda sinua ikinä. Ja sinut on nimeltä kutsuttu, Jeesuksen syli otettu. Elämä on arvaamatonta ja elämässä voi tapahtua hyvin vaikeitakin asioita. Mutta hän ei kutsumustaan kadu ja Jeesus on sama. Sinäkin päivänä, kun sinun elämäsi on aivan päin mäntyä. Haluan päättää erääseen tarinaan vielä, mikä ajattelin, että kiteyttää tätä kaikkea. Ehkä olet kuullut tämän joskus aikaisemminkin, mutta silläkin uhalla käytän sitä. Eräällä tuttavallani oli aikanaan sellainen halu, että hän halusi mennä kuuntelemaan musiikkia ja hän asui Riihimäellä. Riihimäelle tuli sitten useanlaisia erilaisia yhtyeitä soittamaan ja soittopaikka, siellä oli ikäraja. Ja ikäraja katsottiin siitä, että onko pikkutakki päällä vai ei. Siihen aikaan portsari katsoi, että näyttää aikuiselta, kun on pikkutakki miehellä päällä. Ja näin oli ongelma. Ystäväni oli 16 vai alle 16, ikäraja oli 16. Sitten kävi niin, että pojat keksivät, kuinka ollakaan, että jonkun isovelillä hän on pikkutakki ja hän lainaa sen. Näin ollen koko poika porukka meni sisään sillä yhdellä pikkutakilla niin, että ensimmäinen kun pääsi, hän meni vessan ikkunasta heittämään sen seuraavalle ja seuraava tuli sisään. Ja koko joukko meni sinne sisään näin. En kerro tätä tietenkään siksi, että tässä olisi jotain ihaltavaa tämmöistä järjestystä vastaan lähteä toimimaan. Mutta ei voi olla ihailematta sitä kuvaa, mikä siinä on juuri tästä meidän kulkemisestamme taivaan kotiin. On vain yksi puku, yksi pikkutakki ja meillä ei riitä kenelläkään ikä perille. Meistä ei kukaan ole 16, ei lähelläkään. Ja kuitenkin me kuulemme perille sinne. Yhdessä puvussa, yhdessä vaatteessa, joka tietysti nämä alvat nyt meillä täällä palvelijoilla kuvastaa sitä. Jeesuksen kirkkautta ja puhtautta. Ja se on sinun päällesi annetaan. Tänä ehtoollisella on rauha tulla. Jeesus on siinä ja synnit antaa anteeksi. Oikein sinottua lähenevää paaston aikaa. Tänä alkaa pappien paasto. Tuossa muistin juuri asian. Eli pääsiäinen lähestyy. Taas saamme ihmetellä sitä, käsittämätöntä Jumalamme työtä. Ja kertoa sitä myös eteenpäin sitten. Jeesus on Herra ja hän on tullut ja kuullut tähtemme ja ylösnoussut. Oikein siunattua paastoaikaa. Amen. Nyt saamme nousta yhdessä ylistämään Jumalaa tunnustamalla uskomme Nikean uskontunnustuksen sanoin. Löydät sen myös virsikirjan takaa. uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumalan Jumalasta, valon valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin